Миха пиғамбәр, 4-нші бүлік. Шундай күннәр килер. Раббы йорты урнашқан тау башқа барлық таулардан бейгірәк болыр. Палқулықлар үстіннен көтәріліп тұрыр, һәм бар халықлар шунда ағылыр. Көп қауымнәр килеп, әйдәгіз Раббы тауына, Яқуб Алласы йортына мінік деп әйтер. Ол бізгә үзенең юлларын үйрәтер, һәм біз шулардан йөрербез. Чөнки канун Сионнан, Раббы сүзе Иерусалимнән чыгачак. Барлық халықлар арасында Раббы хөкім ұйыштырашак. Ирактағы көчле халықларның дағуаларын хәл итәчәк. Һәм алар қылыштан барлық халықлар арасында Раббы хөкім ұйыштырашак. Ирактағы көчле халықларның дағуаларын хәл итәчәк. Һәм алар қылыштан суқа тирәне, әсіңгідән урақ ясаячак. Бір халық икенчесенә қылыш күтәрмәячәк. Һәм суғыш һөнәренә алар бүтән өйрәнмәячәк. Һәр кем үзенең йөзем вә инжир бакчасында тыныш кына бер кемнән курыкмыйча көн күрәчәк. Чөнки күкләр хуҗасы Раббы шулай дип вәгъдә итте. Һәммә халыклар үз илаһларына табынсын. Без исә мәңге үзебезнең Раббы Аллабызга табынашакбыз. Ул көнне мин дип иғлан итә Раббы, аксакларны җыеп алырмын, сөрелгәннәрне, үзем бәлә казага дучар иткәннәрне бергә тупларымын. Әнә шул аксакларны һәм сөргенчеләрне мин көчле бер халык кылырмын. Һәм шушы көннән башлап алар өстеннән Сион тавында мәңге хакимлек итәрмен. Әй сарыкларны күзәтә торган манара, Сион кызның нығытмасы булган Иерусалим, хакимлек сиңа кире кайтачак. Иерусалим патшалыкны үзенә алачак. Инде ни өчен син хәзер шулай кычкырып елыйсың? Патшаң юкмы әллә? Киңәшең юкка чыктымы? Тулгак тоткан хатын кебек газапланасың. Бала тапкандагы кебек газап шик Сион кыз. Чөнки хәзер син шәһәрне ташлап китеп, ашык кырда көн күрерсең. Син Бабилга сөрелерсең. Әммә шунда кытылуда табарсың. Раббы сине душман кулыннан йолып алыр. Ә хәзер сиңа каршы сугышыр өчен күп халыклар берләште. Алар Сион кыз хур булсын, һәм без моны тамаша кылыйк диләр. Ләкин алар Раббы уйларын белмиләр, аның ниятләрен аңламыйлар. Ул бит аларны көлтә сыман сугу өчен ындыр табагына җыеп китерде. Тор Сион кыз, ашлык сугарга кереш ди Раббы. Мин сине тимер мөгезле вә бакыр тояклы үгез кебек итәм. Син бик күп халыкларны тормар китерерсең. Аларның көчләп талап җыйган байлыгын Раббыга тапшырырсың. Мал мөлкәтен бөтен җирнең хуҗасына багышларсың.